Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je primjenjivao specifičan otpor protiv kolonijalizma. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Ubijen je u atentatu 1948. godine. Na današnji dan 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminu od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta. Oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine, a muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija. Na današnji dan 2018. godine u Beogradu je preminula Smilja Avramov, profesor međunarodnog prava, akademik. Rođena je 1918. godine u Pakracu. Studije prava završila je u Zagrebu, doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a usavršavala se u Londonu i na univerzitetima Harvard i Kolumbija. Predavala je i na fakultetima u Evropi, Aziji i Americi. Slušamo sećanje Smilje Avramov o vremenu kada je upisala prava.
Pre svega da vas samo podsjetim, ja kad sam se upisala na pravni fakultet, to je bilo 1937. godine u Zagrebu, tada je svega 7 devojaka bilo na prvoj godini. No, moj izbor je bio motivisan afinitetom prema društvenim naukama, posebno prema pravnim naukama. Sasvim sigurno da sam u to vreme posmatrala pravo u njegovom neposrednom, pragmatičkom smislu, da sam u pravu videla pratioca svih promjena u društvu, da sam videla mogućnost da se kroz pravo menjaju odnosi, drugim rečima malo idealističku sliku o pravu. Pun smisao prava sagledala sam tek kasnije, kada sam stekla dodatna znanja iz oblasti političke ekonomije, filozofije, prava, i tada sam tek čari i privlačnost prave nauke shvatila u punom svom svetlu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.